Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala unwana illa ala al-zalimin. والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya ini dalam rangka membangun sebuah ketaatan di atas ketaatan, juga dalam upaya untuk membuktikan dan merealisasikan perintah Allah Azza wa Jalla yang tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun untuk umatnya. Fa idza faraghta fansab, bila engkau telah selesai dari sebuah tugas, maka dirikanlah, bangkitlah engkau untuk melaksanakan tugas yang lain. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini Allahu Jalla wa Ala telah membantu kita untuk membangun ketaatan di atas ketaatan. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala apa yang kita bangun pada malam hari ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan pada waktu yang akan datang. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada pertemuan di depan kita membahas tentang sebuah kezaliman yang tertuju pada diri kita sendiri. Kita mengambil bentuk kezaliman yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan kita telah menyampaikan juga bahwa kalaulah kita bisa lepas dari syirik besar, maka belum tentu kita akan bisa bebas dari syirik kecil. Maka apa yang kita lakukan di majlis-majlis ilmu, kita berharap kita bisa membebaskan diri dari syirik besar, dan kita juga bisa membebaskan diri dari syirik kecil. Kalaupun ternyata tidak mampu terus menerus, barakallahu fikum, minimal kita mengetahui kapan datangnya syirik kecil itu pada diri kita, lalu kita berusaha dengan kekuatan untuk membebaskan diri darinya, barakallahu fikum. Pengetahuan kita datangnya dosa pada diri kita ini dari sebuah pintu, maka ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanah. Karena awal dari bertaubat itu berilmu tentang apa yang kita kerjakan. Maka di saat kita berilmu, kalau kita ini terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, di dalam dosa kesyirikan, maka ilmu itulah yang akan membuahkan untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Disinilah makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa babul awal, pintu pertama dalam bertaubat itu adalah al-ilmu. Mengetahui dirinya itu salah, mengetahui dirinya itu keliru dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Di saat kita mengetahui bahwa kita terjatuh di dalam dosa syirik kecil, ini sebuah nikmat dari Allah Jalla Subhanah. Karena pengetahuan inilah yang akan membuahkan terbukanya pintu taubat, atau kita sendiri membuka pintu taubat, barakallahu fikum. Atas dasar bahwa pintu bernama bertaubat itu adalah ilmu, disinilah sulitnya ahlul bida'i untuk bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Kenapa, barakallahu fikum? Karena ahlul bida'i, dia menyangka dan mengira dirinya berada di atas petunjuk. Apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, dianggapnya baik. Lalu bagaimana dia akan bertaubat dari sesuatu yang dianggapnya baik? Melalui pintu ini juga, para pelaku dosa dan kemaksiatan akan lebih gampang bertaubat dibanding dengan pelaku bid'ah. Kenapa, barakallahu fikum? Para peminum khamar, mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang berjudi tahu kalau perbuatan ini haram, dia malu untuk mengerjakan dalam keramaian orang. Mencuri, merampok, melakukan hubungan di luar pernikahan, itu lebih gampang bertaubatnya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang diperbuatnya itu adalah salah. Berbeda dengan para pelaku bid'ah, sulit baginya untuk bertaubat karena dia menganggap dirinya berada di atas petunjuk. Mereka menganggap dirinya berada di atas kebenaran. bagaimana dia akan bertaubat dari sesuatu yang dianggapnya benar. Maka di saat seorang muslim dan muslimah mengerti kalau dia itu terjatuh di dalam dosa kesyirikan, maka ini awal dari pintu bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Oleh karena itulah, disinilah makna dari ucapan ulama kita di saat mereka membahas bagaimana jikalau riya itu masuk di tengah-tengah kita beramal. Bagaimana barakallahu fikum penyakit riya itu datang di tengah-tengah kita berbuat, di tengah-tengah kita beramal. Mereka menjelaskan, maka jikalau dia biarkan tidak ada perlawanan dan tidak ada upaya dan usaha untuk menyingkirkannya, maka amblas amal yang dilakukan dan dikerjakan. Maka di saat dia mampu untuk melawan, mampu untuk kemudian menyingkirkan, tumbang lagi, datang, dia lawan, kalah lagi, dia lawan, maka barakallahu fikum, dia masih dalam koridor keikhlasan, dan amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan kedua diberikan nilai plus disebabkan karena mujahadah, kesungguh-sungguhan dia untuk menyingkirkan, untuk melenyapkan, Allah Jalla wa'ala akan memberikan nilai tambahan barakallahu fikum karena mujahadahnya. Kemampuan seseorang untuk melawan dan bertarung, lalu memperoleh nilai plus untuk menjelaskan tentang keutamaan sebuah ilmu barakallahu fikum. Mengerti tentang syirik besar dan mengerti pula tentang syirik-syirik kecil. Yang paling berbahaya dari syirik kecil adalah keinginan duniawi dalam beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmulah yang akan membuka baginya pintu taubat, yang akan barakallahu fikum memberikan kekuatan pada dirinya untuk melawan. Maka karena ilmu itu pula muncul mujahadah, dan Allah akan berikan nilai plus dari keberhasilan dia berjuang. Kemudian nilai perjuangan itu sendiri rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan mujahadah dalam gambaran menyingkirkan kemaksiatan ini, sampai para ulama berbicara, mana yang lebih afdal antara dua orang? Yang satu tidak pernah terlintas pada dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, dibanding dengan orang yang selalu terlintas pada dirinya untuk bermaksiat, namun dia lawan, dia singkirkan. Jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang lebih utama adalah yang kedua. Terlintas pada dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, dan dia berupaya untuk melawannya. Bangkit, dia datang lagi, dia tampil untuk memberikan perlawanan. Maka kondisi seperti ini lebih utama barakallahu fikum. Utama karena bukti keimanan, kemampuan yang ada pada dirinya sehingga lepas dari kemaksiatan. Yang kedua nilai mujahadah, kesungguh-sungguhan dirinya untuk membebaskan diri. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah. Agar kita bebas dari dosa kesyirikan ini. Kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, minta perlindungan dari dosa kesyirikan. Kita ketahui dosa itu atau kita tidak mengetahuinya. Hafizhani wa hafizhakumullah. Mulai dari kesyirikan sebagai bentuk kezaliman yang paling besar seorang hamba kepada dirinya sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam syarah hadis ini, kalau kesyirikan itu merupakan bentuk kezaliman seorang hamba pada dirinya yang paling besar, maka tauhid itu merupakan keadilan yang paling besar pada dirinya sendiri. Kalau kesyirikan itu menjadi bentuk kezaliman yang paling besar pada diri seseorang, maka tauhidullah menjadi keadilan yang paling besar pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan ihtimam, perhatian yang dalam, perhatian yang besar terkait dengan permasalahan dars al-aqidah dan tauhid. Barakallahu fikum. Harus memberikan ihtimam yang besar. Cukup untuk menunjukkan bahwa tauhid ini merupakan perintah yang paling besar. Firman Allah Jalla wa'ala, fa'lam. Terus? Nah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukup ayat ini sebagai dalil perintah untuk pertama kali memulai. Barakallahu fikum. Dari tauhidullah, bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, ihtimam, memberikan perhatian yang dalam. Belum lagi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, mulai dari pengutusan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama kali, lalu kemudian ditutup dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas yang paling besar inilah dia. Tujuan di dalam dakwatu ilallahi jalla wa ala, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Quranul Karim mulai dari ayat pertama sampai kepada ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhidullah. Kita membaca ayat terkait tentang halal dan haram, maka ini disebut mukammilatut tauhid, penyempurna dari tauhid. Kita bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya ini adalah min mukammilati tauhid. Di dalam Al-Quran, kita bertemu dengan pemuliaan Allah terhadap suatu kaum. Dibukakan rezeki, diturunkan rezeki dari langit, dibukakan oleh Allah rezeki dari bumi. Maka itu sebagai jaza nilai bagi mereka-mereka yang mewujudkan tauhid. Kita bertemu di dalam Al-Quranul Karim tentang hukuman Allah Jalla wa'ala, dihancurkannya kaum yang tangguh, kaum yang kokoh, kaum yang kuat dari semua sisi, dilalah luntuhkan oleh Allah Jalla Subhana. Itu adalah cerita yang menjelaskan hukuman Allah terhadap orang yang menentang tauhidullah. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Quran dari pertama sampai terakhir berbicara tentang tauhidullah. Faya ma'syaral muslimin, di dalam Al-Quran kita menemukan perintah untuk berjihad. Maka jihad diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala agar kalimatullahi hiyal ulya, dan agar tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Faya ma'syaral muslimin, terkait dengan persoalan akidah dan tauhid, Allah Azza wa Jalla membahasakan nilai dalam kehidupan sehari-hari sesuatu permisal dengan sesuatu permisalan yang mudah untuk dicerna. Yaqulullahu Jalla wa Ala, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Kata Allah Jalla wa'ala, permisalan kalimat yang thayyibah, kalimat thayyibah yang dimaksud adalah kalimatul iman. Sebagian ulama menafsirkan kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Mau ditafsirkan iman atau ditafsirkan la ilaha illallah, maksudnya adalah tauhidullah. Permisalannya kata Allah Jalla wa'ala, Allah umpamakan bagikan pohon yang baik dan bagus. Ada Pak Agus enggak? Kalau menurut Pak Agus, pohon yang baik itu yang bagaimana sih?
Yang baik, pohon yang perakarannya baik, kemudian bisa
Ahsanta. Allah Azza wa Jalla mendefinisikan pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menancap di bumi. Asluha sabitun. Lalu wa far'uha fis samai. Ranting-rantingnya menjulang setinggi langit, kata Allah Jalla wa Ala. Tidak hanya demikian, pohon yang baik itu tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, memberikan buah sepanjang masa. Begitu bagus. Allah Jalla wa Ala memberikan permisalan tentang bagaimana kehidupan orang yang bertauhid kepada Allah Jalla Subhanah. Kokoh hidupnya, tidak bisa digoyangkan. Barakallahu fikum. Kita mulai ingin membuktikannya pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir kepada Allah telah mencoba menawarkan kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam, mau kedudukan akan diangkat menjadi orang yang paling tinggi, mau wanita yang paling cantik akan diberikan oleh mereka. Tapi apa gunanya semuanya itu? Tidak menggoyangkan dan menggoyahkan kekokohan tauhidullah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari orang-orang yang beriman kepada beliau. Mereka adalah du'afa'un nas. Orang yang paling lemah. Sebagaimana persaksian Abu Sufyan ibnu Harb di depan Herakl, Raja Romawi, yang dipersaksikan di sekitarnya ulama'ur Rum, para pembesar-pembesar Romawi. Di saat Herakl bertanya, a'asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum, apakah para petinggi-petinggi dari manusia, para pembesar, yang mengikuti Muhammad atau orang-orang yang lemah dari mereka? Apa persaksian Abu Sufyan ibnu Harb? Dia dalam kondisi kafir kepada Allah, memberikan persaksian dengan jawaban bal du'afa'uhum, bahkan yang menjadi pengikut Muhammad adalah orang-orang lemah dari mereka. Allahu Akbar. Tapi di saat iman, di saat tauhid menancap dalam lubuk hati, lalu kemudian bersemi, berbuah, mampukah orang-orang kafir Quraisy menggoyangkan kehidupan para fuqara dan masakin? Jawabannya tidak. Bukti sejarah keluarga Ammar bin Yasir berada dalam status perbudakan, tentu barakallahu fikum, perbudakan di saat itu lebih berharga, manusia ini lebih berharga dari binatang ternak mereka, anjing-anjing mereka. Tapi coba kemudian lihatlah, bacalah, di saat tauhidullah menancap dalam lubuk hati keluarga Ammar bin Yasir, apa yang mereka bisa perbuat? Memang dalam perbudakan mereka berjuang untuk ingin merdeka. Tawaran kemerdekaan pun datang, asal dia meninggalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditolak mentah-mentah, barakallahu fikum. Sampai kemudian Sumayyah, ibu dari Ammar, istri Yasir, pertama kali syahidah di dalam Islam, barakallahu fikum. Sampai nyawa mereka korbankan dalam penyiksaan yang luar biasa mengerikan. Begitulah akidah dan tauhid. Tidak mereka, atau mereka tidak mampu untuk menggoyangkannya, barakallahu fikum. Ini pula yang dipersaksikan oleh para pembesar-pembesar Romawi dalam jawaban Abu Sufyan ibnu Harab dan penegasan dari Hirokal. Kata Hirokal bertanya, ayartaddu ahadum minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fi? Apakah ada di antara mereka, maksudnya pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, keluar menjadi murtad karena benci terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Apa jawaban Abu Sufyan ibnu Harab? La, tidak ada. Apa kata Hirokal? Kadzalika amrul imani hatta yatimma. Demikianlah sesungguhnya aina jawaban Hirokal terkait dengan pertanyaan ini. Kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul quluba. Demikianlah ketauhidan apabila telah menancap dan bersemi di dalam hati. Kata Hirokal, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, saya mengambil contoh seorang wanita, Hajar ibunya Ismail alaihi salatu wassalam. Di saat sang wanita ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke sebuah daerah yang gersang, panas, penuh dengan ujian, binatang-binatang buas, di saat itu Hajar dalam menyusui, barakallahu fikum, menyusukan Ismail. Dia menyusukan Ismail. Sesampai ke kota Mekah, ai cikal bakal menjadi kota Mekah, pertama tempat yang gersang, barakallahu fikum, Ibrahim balik, pulang atas perintah Allah. Hajar bersama bayinya, barakallahu fikum, di tempat yang asing. gersang, penuh ujian dan tantangan hidup. Kalau antum memperhatikan gambar secara menyeluruh, kota Mekah itu batu, barakallahu fikum. Bahkan Baitullahil Haram berdiri di atas batu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Antum bisa membayangkan wanita yang sedang menyusukan anaknya dilepas, ditinggalkan di tempat yang gersang, penuh dengan tantangan binatang buas. Barakallahu fikum. Wanita yang sejatinya butuh khidmah dari seorang suami, butuh perlindungan dari seorang suami. Namun dengarkan jiwa seorang wanita, barakallahu fikum, di saat Allah memerintahkan Ibrahim harus kembali lagi ke Palestina. Hajar pun memanggil, ya Ibrahim. Panggilan seorang istri terhadap suaminya yang mengidamkan, barakallahu fikum, pertolongan, bantuan, perlindungan. Nabi Ibrahim pun tidak menoleh. Ya Ibrahim. Panggilannya terulang kembali. Nabi Ibrahim pun tidak menoleh. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Hajar mengatakan, Allahu amiruka bidzalik. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk berbuat demikian? Baru Ibrahim balik menjawab, na'am. Lalu melangsungkan perjalanannya. Pelajaran yang berharga. Ucapan seorang wanita yang lemah. Idan, kalau demikian, la yudhayyi'ana, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Dari mana jawaban ini? Kalau bukan dari asas dan dasar akidah yang kokoh, sebagai bukti keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik istrinya, barakallahu fikum. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wanita, barakallahu fikum, yang sudah terdidik dan terterpa dengan akidah dan tauhidullah jalla subhanah, bagaikan baja, barakallahu fikum, gunung batu yang kokoh dan tangguh. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah yang saya muliakan, setelah gambaran semuanya ini, maka tidak boleh seorang pun untuk meremehkan dan mengentengkan belajar akidah dan tauhid. Kedua, nasihat buat diri saya sendiri. Belajar akidah dan tauhid, jangan sampai kita bertujuan bisa selesai kitabnya, risalahnya Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ditanya nanti, saya bisa menyebutkan, saya sudah belajar ini, selesai. Saya sudah belajar kitab akidah ini, selesai. Jangan. kita belajar akidah itu sebagai bentuk taharatul qalbi, pembelajaran untuk pensucian batin yang ada pada diri kita. Kita harus berupaya untuk membuktikan belajar akidah dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dari pembelajaran akidah dan tauhid, kita akan tahu bahwa segumpal daging yang kita miliki mengandung berbagai macam bentuk penyakit yang sangat kronis. Hasad, sombong, ujub, riya, semua yang terkait dengan amalan-amalan batiniah kita, barakallahu fikum, kita akan tahu. Dan kapan datangnya bertamu dosa dan penyakit-penyakit ini dengan fadlu tauhid, kita akan tahu. Di saat itu pula, dengan keutamaan ilmu akidah dan tauhid, kita bisa mengerem ketika keinginan untuk kemudian ujub, kita bisa barakallahu fikum menindihnya, mengecotnya sampai tidak muncul lagi. Ketika muncul sifat hasad pada diri kita, kita bisa melawannya. Kita bisa barakallahu fikum, karena dengan belajar akidah dan tauhid, kita tahu kalau diri kita ini membawa penyakit-penyakit yang sungguh sangat kronis. Kalau ada sebab, kalau ada pendukung, kalau ada penopang, penyakit ini akan muncul di permukaan. Disinilah akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Maka atas dasar akidah dan tauhid inilah iblis angkat tangan di hadapan Allah. Gagal untuk menghadapi mereka-mereka yang mukhlasin. Bagaimana penjelasan? Orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang bertauhid, iblis dan bala tentaranya gagal untuk menggodanya, barakallahu fikum. Penjelasan Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, orang yang bertauhid, di saat dia jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka dengan tauhidnya, dia terpanggil untuk cepat bertaubat kepada Allah. Sekali lagi, orang yang bertauhid, benar tauhidnya, di saat dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dengan tauhidnya, dia kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. Disinilah pintu kegagalan. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Makna yang terkandung dalam firman Allah Jalla wa'ala, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka min humul mukhlasin. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin, ai yang bertauhid kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ketidakmampuan, ketidaksanggupan dan kegagalan iblis dari pintu ini. Barakallahu fikum. Wazid ala dzalik, tambah lagi sebagai penjelasan tentang bagaimanakah kebutuhan di dalam hidup kita ini terhadap tauhid, sampai kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, membawa lembaran-lembaran catatan amal kita. Kedudukan tauhid itu sungguh sangat besar. Rawal Imam Muslim, rawal Imam Tirmidzi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla wa ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khotoyaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituha bi kurabiha maghfiratan Allahu Akbar. Wahai anak Adam, kalau engkau datang bertemu denganku membawa dosa sepenuh bumi ini, lalu engkau bertemu denganku dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan, ai anda bertauhid kepadaku, apa kata Allah Jalla wa'ala? Niscaya aku akan mendatangkan seukuran dosa yang engkau kerjakan pengampunan dariku. Keutamaan apa? Barakallahu fikum. Keutamaan tauhidullah, bertauhid kepada Allah Jalla Subhanah. Kesimpulan kita, kalau kesyirikan itu menjadi kezaliman yang paling besar terhadap diri hamba, maka tauhid itu merupakan keadilan yang paling besar pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Ru'aitu bi'aini wajarabtu bitajrubati, melihat ada orang yang dulu pernah duduk di sisi ulama sunnah tapi tidak memberikan perhatian yang dalam terkait dengan persoalan ini. Barakallahu fikum. Ilmu akidah dan ilmu tauhid lebih bergembira menjadi seorang muhakkik, pentahkik hadis ini itu, masya Allah, tidak memiliki ihtimam terkait dengan persoalan akidah dan tauhid. Bersama Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala dari majlis terus menekankan, karena ini pondasi dan dasar. Kalau seorang muhakkik tidak memiliki dasar untuk dia berpijak, dasar sebagai pengendali dirinya, karena semuanya itu akan bisa membuahkan ujub, bisa membuahkan riya, bisa membuahkan berbagai macam. Barakallahu fikum. Kalau tidak punya landasan dan pondasi, sangat berbahaya. Beliau selalu menekankan untuk memondasi. Anda mau jadi ini, ingat pondasinya. akidah dan tauhid. Anda mau menjadi hafidzul Quran, ingat pondasinya, akidah dan tauhid. Anda mau jadi pintar dalam ilmu nahwu, ingat pondasinya, akidah dan tauhid. Anda mau menjadi seorang muhaddis atau dikatakan hafidz bulughul maram, riyadus salihin, Anda harus berdiri dalam pijakan yang kokoh. Karena itu semua akan dimanfaatkan oleh iblis laknatullah alaih untuk kemudian menjatuhkan kita dalam kegagalan. Tapi kalau kita punya pondasi yang kuat dan kokoh, barakallahu fikum, minimal kita bisa melawan, barakallahu fikum, bisa menyingkirkan, bisa mengerti dan tahu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Beliau selalu ingatkan, memondasi setiap bidang yang kita ingin takhasus padanya, pondasi. Beliau selalu mengisyaratkan untuk belajar karya-karya asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam permasalahan akidah dan tauhid. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, maka saya mengingatkan, kedudukan akidah dan tauhid sedemikian besar pada diri kita sendiri. Kita memiliki ilmu yang sangat banyak, tapi dengan tauhid ini kita dijadikan orang yang tawadu. Engkau dijadikan orang yang memiliki sikap tawadu, barakallahu fikum, tidak akan mengangkat dirimu. Dengan akidah dan tauhid yang benar membuahkan keikhlasan pada diri engkau, setiap engkau melakukan kekeliruan, kesalahan, engkau akan cepat kembali dan rujuk kepada kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terlalu banyak buah daripada tauhid dalam kehidupan seorang muslim, barakallahu fikum. Kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka beliau menjelaskan, kesyirikan itu adalah tingkat kezaliman yang paling besar, tingkat pengerusakan yang paling besar. Maka tauhid itu merupakan puncak keadilan dan puncak perbaikan, al-asl di dalam solahul ibadi wal bilad, asal dari kebagusan bangsa dan negara adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya barakallahu fikum menambahkan penjelasan terkait dengan ketauhidan ini, sebagai tentunya saya menyampaikan kepada ikhwani untuk kita sama-sama membentuk keperbadian kita ini di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majlis ahlus sunnati wal jamaah berbicara tentang tauhid dibuka, barakallahu fikum, lalu kemudian karya-karya para ulama dari berbahasa Arab telah dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa membuka, kita bisa mengulanginya, 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 barakallahu fikum. Kita kemudian menerapkan di dalam amal. Rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita belajar tentang hukum atau amalan yang lain, demikian juga terkait dengan permasalahan tauhidullah sebagai intisari dari agama ini, menuntut untuk semangat belajar dan untuk mengamalkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, kita kembali kepada pembahasan setelah menjelaskan kesyirikan itu sebagai bentuk kezaliman yang paling besar pada diri kita. Di bawahnya adalah semua jenis perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka itu adalah bentuk perbuatan zalim pada diri kita sendiri. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan thumma yalihi al-ma'asi al-akhtilafi ajnasihi ajnasiha min kabaira wa saghaira. Setelah dosa kesyirikan sebagai bentuk kezaliman yang paling besar terhadap diri kita sendiri, maka keberikutnya semua dosa-dosa maksiat dengan beragam jenisnya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, maka itu adalah sikap kezaliman terhadap diri. Ma'asyiral muslimin, siapa yang mengatakan bahwa dirinya itu bersih dari dosa? Sementara Allah Jalla wa'ala mengatakan, innakum tukhti'una billayli wannahari. Sesungguhnya kalian siang dan malam berbuat dosa dan kemaksiatan. Siapa yang kedua? An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap anak Adam itu sering dan banyak kali melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Berarti kita ini hidup dalam kondisinya demikian, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Namun Allahu Jalla wa'ala telah membentangkan tiga sungai untuk dengannya kita bisa menutup dosa-dosa, barakallahu fikum. Melalui anhar sungai ini kita dituntut untuk berenang, berlabuh di dalamnya. An-Nahrul Awwal, sungai yang pertama, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Nahrul Maghfirah, sungai taubat, sungai pengampunan. Anda harus melaluinya, barakallahu fikum, setiap hari dan setiap saat. Allah yang telah menyiapkan agar setiap orang berusaha untuk kemudian berenang di dalamnya, mandi padanya dalam sungai maghfirah, barakallahu fikum. Yang kedua, Nahrul Hasanati, sungai kebaikan, kebaikan di dalam agama. Anda harus melewatinya. Anda harus berlabuh di dalamnya. Kenapa? Allahu Jalla wa Ala mengatakan, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Sungai yang ketiga adalah Nahrul Bala'i wal Masa'ib. Sungai ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala akan bisa menjadi penghapus terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita harus melalui tiga sungai ini. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Rabbana zalamna, terus anfusana, terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim atas diri-diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Jikalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan tidak menuangkan rahmatnya kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Yang mengajarkan kita doa ini adalah Allah Jalla Subhana. Dia pula yang telah berjanji untuk mengabulkannya dan menerima doa itu. Dan dia Allah yang telah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa. Barakallahu fikum. Orang yang berimanlah yang akan menyambut dengan penuh semangat, dan dia utarakan melalui lisannya doa-doa, kalimat-kalimat pengampunan. Dan orang yang berimanlah yang akan semangat untuk nimbrung atau melaksanakan al-hasanat, dan dia pula yang akan merubah bala yang menyakitkan menjadi lapangan untuk mengumpulkan amal soleh dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kita, barakallahu fikum, iman dan Islam. Maka kita berdoa, meminta bantuan, kita berusaha untuk bisa membuktikan segala kemuliaan dalam iman dan Islam, kita bisa mendulang dan meraihnya. Amin. Wallahu ta'ala bi'sawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.